እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍራንክሳ ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንደምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 18 ሓምለ 2018 ወይ ከዓ 11 ሓምለ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ 20 ዓመታት ፈላሞት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎምስ መርኣትና ኣለዋ ዝምልከት ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ናብ በትረ ስልጣን።
ከመምስኹም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ናይ ኣስመራ በረራ ሎሚ ረቡዕ ጀሚሩ። እዚ ምዕባለ እዚ ነዊሕ ዝተጻልአ ክልቴን ሃገራት ርክበን ናብ ንቡር ይመልስኡ ከም ዘሎ ሓባር እዩ። ክልተ ጀት ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ሎሚ ረቡዕ ኣስመራ ዓሊበን ኣለዋ። እታ ሓንቲ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ዝላዘቡ ኢትዮጵያውያን ሰበስልጣን ዘሳፈረት፣ እታ ኸልአይቲ ነፋሪት ግና ምስ ቤተሰቦምን ኣዕርኽቶምን ክራኸቡ ዝደልዩ ተሳፈርቲ ዝሓዘትን እያ። እተን ነፈርቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣማሴን ተመሊሰን ኣለዋ። ኣስመራ ዝርከብ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ንዝነበረ ሃዋሁ ናይ ተሓጓስ ሰባት ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖምን ባህላዊ ደርፍታት ዘቃልሕሉ ግዜ ከም ዝነበረን ገሊጹልና ኣሎ። ሪፖርተርና ወሲኹ ሰባት እንታይ ከም ዝተሰምዖም ሓቲትዎም ቃላት ይሓፅረና እዩ ከም ዝበልዎ ጠቒሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስእሊ እታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝተበገሰት ዝተመሰትን ቦይንግ 787 ድሪም ላይነር ነፋሪት ኣብ ትዊተር ኣውፂዋሎ። ካብቶም ንኣስመራ ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገየሹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሓደ እዮም። ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ኤርትራ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንክሰርሑ መዚዛቶም። ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ኣብ ኤርትራ በዓል ሙሉእ ኣምባሳደር ኮይኖም ከም ዝተሸሙ ኣፍሊጡ። ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ቅድም ኢሎም ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣየርላንድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣብ ምግልጋል ይርከቡ። ዓለም ለኸ ምሁራት ተጋሩ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማእታት ተጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ዋዕላ ካብ ዙርያ ዓለም ዝመፁ ኣስታት 1300 ምሁራት ተረኺቦም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ዝርዝር ሒዙ ኣሎ።
ማሕበር ዓለም ለኸ ምሁራን ተጋሩ ምስ ኣርባዕትኤና ትግራይ ዝርከባ ዩኒቨርስታት ብሓባር ዘዳለዎ ኮቫድ ወይ ድማ ትግራይ ናበይ ዝብል መራሕቃት ኣብ ፍልጠት ዝተመስረተ ቁጠባ ሕብረተሰብ ምፍጣር ዝብል ልኡኽ ተሓንጊ እዩ ተጀሚሩ። ኣብቲ መኽፈት ስነ ስርዓት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣበመንበር ሕወሓትን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተረኪቦም ዘረባ ስሚዖም።
ነዞም ካብ ደገን ውሽጢ ዓዲ ዝመፁ ወጣዕታትን ጭቆናታትን ንምግዳእ ኣዝዩ ነዊሕን ዝተሓላለኽን ቃልሲ ብምክያድ ደከም ኣመጣጦም እናመከተ ክብሩን ባዕላዊ መወትን ሓልዩ ፀንሐል እዩ። እንተኾነ ግና ብምክንያት ነዞም ደጥዋን መልክዖም እናተቃየሩ ዘጋጠሞ ግድወታት ንምምካት ዘካየድ ቃልስታት ዝኸፈሎ መስዋዕትን ካብ ተበፅሒዎ ዝነበረ ዝዓርቅብ ስልጣነ እናደቐቐ ቁልቁል ተጋዕዙ ናብ ከርፋሓን ዝኸፍአና ብራሕ ድኽነት ወሪዱ ሳንስታን ዘሎ ኩነታት ተሳጢፉ ፀኒሑ እዩ።
ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ዘጋጠሞ ዝተፈላለዩ ፀገማት ብፅንዓት ምክት ከም ዝሰዓሮ ምስ ሓበሩ ብትግራይ ተሓስበ ስራሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም።
እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅንዓታት መሰረት ጌርካ ለውጢ ክመፅእን ክቕፅልን ምግባር ብግዜያዊ ውዳባታት እንተይኮነስ ብትካላዊ መንገዲ ክምራሓን ክድገፍን ምግባር ኣላይ ስለ ዝኾነ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊሲ ፅንዓትን ምርምርን ኢንስቲትዩት ተጣይሸሉ ክብፅሑ ዘሎም ፀገማትን ንቅድሚት ከሰጉምና ዝኽእሉ ፅንዓታት ብምክያድ ህዝብናን ክልልናን ካብኡን ሃገርና ካብ ድኽነትን ድሕረትን ክወፁን ናብራን ሂወትን ህዝብና ብቐፃነት እናተለወጠ ክኸይድ ኣብ ምግባር ዓብዪ ተራ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ዘለኩም ብቕዓትን ግዜን ታሪክ ክትሰርሑ ንፅውዕ። ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃን ሃገራት ዘለኹም ምሁራት ተጋሩ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ኣውንታዊ ምንቅስቃሳት ኣበርቲዖም ክቅፅሉሉን ትካላዊ ስራሕታት ክመቻችሉን እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ ናይ ባዕሉ ዓብዪ ትርጉም ከም ዝህልዎ ንኣመንኩ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብ ጎኑ ኮይኑ ግዲኡ ከም ዝፃወት ከረጋግፀልኩም ይፈቱ። ተሓጋጊድና እቲ ህዝብና ዝደልዮ ለውጢን ምዕባልን ከም ነምፅእ ሙሉእ እምነት ኣለኒ።
يتي علم لخي وعلى مهران تغارو سنبت عسرت حموش حملة خلتشحن عسرت عم تمرد كم نزازن تفريطو علم تسها كم مغالية
أب مواس سنتي كلدات أوروميان سوماليان بسنك استفاد رجيش ستمازابيلو مابكت ما بشوفتو يتعيسو كم مغوزن برو منا أسيطم تشعبت كم زيت أسرو زبط حنا زين عقليسو حدش عمر احتسدرا أبكت ما بشوفتو حقاتي قبرا لومالو بتوز تغاستات حموش تميت استمازابلو حصر تسل سلطانات طوهيبو ومابتاكت ما نبكبابيون أبزر كبا بابريكا تتكسور حتما بديبوم يوم انتغون أتوم تمازابل تساقماتو من أبيت صحفت المحدار نمقراب أبزفتون الوان سلسدك أنستيون شدشت دك تبعاتيون تمازابل تيمن أسي أبيت صحفت كنتيبات أسيرم أدلو ويبل ريبورت اسكندر فريو بريزيدنت دونالد ترامب نتمس بريزيدنت روسيا زنبرم اخيبا يجهرو لولو ننقفتم دما بحمام نترامب مصلام يسعيو زلو سبات كبلو يغلصوم قال سبات مس بريزيدنت فلاديمير بوتين سناي صمدو سلاز غبركو زصلوم كوينو ماللو بلو اب تويترم ازم سبات زيوم يولو نسوم كلتينا كمزي كوينا كابزوريو أب كوينا تتصابيدنا كريو يوم رجعون بلو پرزيدنت پرزيدنت ترامب نتتكال سلي أمريكا زبط حما دمدمتا روسيا أمريكا أمريكا تقالكا آتيا يا زبل مدمدمتا عناوون يقبالي دهر مبالميو نتقدم زيتا تقصر إتو زهابو ميستر ترامب كدميو جنا مس پرزيدنت بوتن زهابو ريتون روسيا أمريكا أمريكا تقالكا آي آتوتن مزبالوون السما معيه كم زبالو يذكر چایان تی مز امریکا ذاتو تو وگ نگدی نخی تفتحو انکی فوم زلو پریزیدنت جی یو پینگیوم ایلوم کسیسوم لعلوغای امخار پریزیدنت امریکا کتباو امخار اتون پریزیدنت زغنو لاری کرلو تحدود سب سلطان چاینان زتا نبرتو زغ گبری کترفو دلیتوم یو اندغونه پریزیدنت جی نی تکنولوژی گاوی سگگرن کالوت پولیستاتن چاینا کم عراریو تبگسو ایوسدون ایلوم ایغسو
نمسكنك بسرن زينا ازي راديو دمص امريكا ايو نا بفلي صبصباتنا هنحلفينا لومي عصر شمون تحام لغل تشحن عصر شمون تنعام مترف عامت مرات من قد اير ايتيبيا دحر عصر عامتات فلما يوقعوا براراقيرونا بس مراتي لوم اتنى 465 من قد انها زحزة خلطة نفرت من قد اير ايتيبيا اب عالم لخي معرفو نفرتي اسمر ابزا اتوال قزي زنا براخونتات ابتبوتاز ترخ بمسارحتنا تولد ولد قبريل كافلنا وينتخيدان بسلك خبس مرات زراري باتلو نبع حلفكم
سلام تولد كمي وعيلك لو ما أنت بس مرا يخاد لها بزعبات دحر عصر عمتات نابس مرا برارد كايدة نفاريت مجد أير إثيوبيا أبت نفاريت نبرو تسافرتان بزملكة انت اعتبرنا حبري تالو
هاي هو وينتا كمي فارس لومي ربا أسمرا إيرفوت عزيز دمو نيرو كدام ايتي نفاريت مجد أير إثيوبيا نفاريت سسانين سمعتن حذاء كبابي فالوس قد حلب كلا بنظر أكبابنا بحكي نتقلص خمس سنة دول نورون نتقلص وشكرين ونعجو نبير كثبرا بخلالي بحلا وقدانين باندر ايتوبيان ايتان بحاذون ناي عمباباتات نسو كثب محاذون بساعد عيتن بعدلتان تقدلهم قدما المستر نبر عيلة مريم بلسارين زمرحوف كومون وانا كاير صراح من قد عير ايتوتو تولد قبل مريم صراح بو فلتات نقادون صلاحبتين اعطو قلو قومو وقان ايترا منيسر وطاي ايترا اعطو اسمان صالح زر قوم قومو حلاتي سيبيل عديشن ايترا اعطو بعلوز كحساي وانا كاير صراح من قد عير ايترا اعطو نصر الدين ابراهيم ونقو على حمتهم بزبل فقط بلامهم جهروا شعوك على اي تفعى عيدون قيتن بحري رضو فعات فاتحوا عبدالعقاء على اي تي نفاريت عباد فاريت نفاريت نفاريت كم صحاب رني وقنا يحسنزي قنات قايش وطراي زحازة تاني رامالتي سلوزي تقداميتي بطيح كارتيت قبابنا فقير الله تاقل اي تقن كم نور قبابنا فقير الله يعني رامالتي
سلاز دخلت نفرتين لو معنتي يكاب الدسابات بكيسن معرفو نفرت سمراتين دلوه
وفلتين عاتين دلوه قبلت ينزوردو عقاشقن حدا حيثنان سافيني روام وفلاي كم سوست عمس عطبو ديحرام زورو عقاشو بس بمان حرينيان تبرينيان ساعة سعيد كمتي بزحك زي أباد شعبا مريض غنان عينات ساعة سعيد نانا بسافة وهون يرو بانديران العدنة ببركة ومحرينيا فرقات يرو بخلع إصلاحهم ومزبسوا من إسيات نبروا نبرت فاقر إيتين فريق أباها زبق ساعة سعيدين أهلوطان يوسفاني حلوك سعر حجوين قلت فلالو دهرون كومو من قرصي تغير اللهم لبس ما قايش أبوكت قرصوين مدرسات نيرو بخلفتي نمد عيات جوتين إيران كومو من أبوكا مرشاد نبروون أمبسادر راري عدستا بحضرات أفريقان أنا يين كوني كوميشن أمبسادر راري عدستا كومو حدو سلسلتان تروح بلوون كومو ناي مساحة مثل نجر نيرو أبطاطون سلاي أتو توزة قبرة مريم منقد عير إتوبيا نحاسب باسع نخلقن كم تجمر منقد عير إتوبيا متفبار ناي أكسيون ويناي بركي بمجزاء نطرق تاسو كم تدبر كالعاتي الله
كابتم هزبي بتاعنا فاريد دمتو كم يدول سبعة يوم نيرو مالت إرتايا عنديهم إتوبيا عنديهم
هو كلت يوم كم تقولوا أتقدمي تزموسو سبع سلطانين نقادون سبع حابتين أوفر تحابتين يوم نيروم أبا كالعيتي نبذفو مالت نمر غاشو يوم نيروم جي كل سنة جاري يتوم بتاكيران كم تقولوا ألو يتراوان وبيان ونزموسو يتراوان ونزموسو نيروم يعطوهم نيروم بسترابيتهم تسل يوم سبانحو زمان حدود زیاد نویح جزیی است برای واسطان حلو اتلافیان نشده به تسلیع قاطی مصنوع حلو نیزم زمان تازه سی حلو کدرا گلوون طعم جزیی اکلمی خانه خوی نگن کلم کدرا و کدرا و خود نگرفتی در نهایت سر خانه به حساب کدرا گلوون خانه ای حیر راحنی.
نمی‌تونی. تو ولد حال تو سه حاضری تعلیق.
تو سهی ام درس ال قرب مستنسن به مثلاً دیدیان گرنا بحث رپورت فند تصادف عبدوان زیم کتاب مسمار و حکی سلیم فرستی لالها گذاشتن خوی نخمان لو محنتی شبو از نهاد واقع مسمار دوستش من فرست سلام من زناب بحث آمیزی نازل ون ریت سمع لو كتاب مسمار كل هوتيلات بعمريو عبرسشن بعايش مريو زلوا تقام مسمار ون كمو كاد معرفنا فرستي مسمار جنبيهم كتاب كتاب دول كان بقدر فهم بناتهم كتب جزء وقت يوم إدم نمبر بلو سلام تابلو أبغون الخط كذا رواز اللحم تي أنسى خلاهم كل حد بس الناس بلا زلة الناس اللي نجذيه وينته
يعني اللي تولد
يعني اللي تولد أنا وندقي مي مسجنك برهانة برهون من قرنية تات بمزرراب سمي إتاتهم حتي تومالو نابناي برهانة بره تجابوه نحلف
زن أربعة تبيت نسخان همشان سافر تهزم زمت أهل تنفرتي من قد أيار إثيوبيا أما عرفوا نفرت أسمار أبز أتحلو لعروسة بسلطان من قستي إرترا حلفتي سيفيل أفيشن من قد أيار مصر عثنية تتم كومون هزبن دمو أكبابلا كيرون بلوم
ኤደን ብርሃኔ የኢቢኤስ ቲቪ ጋዜጠኛ ነኝ በአስመራና በኢትዮጵያ መካከል የመጀመሪያው የድንበር አቋርጦ ቢመጣው አውሮፕላን እንግዲህ እዛው ስነሳፍር የመጣውት እዚህ አስመራ መጥቼ ኢትዮጵያ ላሉ ተመልካቾች እንዲሁም
ኤደን ብርሃኔ ጋዜጠኛ ኢቢኤስ አስመራን ኢትዮጵያን ፈላሜቲ ዶብሰጊራብ ዝመጻት ነፋሪት የመጻይ ዘለሁ አብ ኢትዮጵያን አስመራን ንዘለው ተመልከተና በዛዓባ ዝፈላማይ በረራን አስመራን ታከምት መስልን ንምጽብጻብ የመጻይ አውጭ ታንፋሪ ዝነበረ ሆነታትሞ ሰብኳ ኮፋይ ብልኔሉ ነተማታና ግጣ አሸጊሩ ወሚኔሩ አስመራን መምጻሕ ካብ መህዋፍዝ ተላዕለ ኣብዚ ምስኣተና ኸኣ ከምቲ ትርእዮ ዘለኻ ንሕና ጋዜጠኛታት ኳ ኸይተረፍና እናበኸና ኢና ኣቲና ብትቀባብላውን ኣዝዩ ዝሕጉስ እዩ ብዙሓት ተፈላለዮም ዝነበሩ ስድራ ቤታት እውን ሓቢሮምና እዮም ዘለዉ ኣዝዩ ታሪኻዊ መዓልቲ እዩ
ታን ኤላም ባላል በጣም ቆንጆ ነበር በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ይገርም አቀባበል ነው እንዲያጠበቅም ነበር በጣም ይገርም አቀባበል ነው ተመስገን ኬክ ተቆረሰ ሻምፓኝ ተከፈተ
አልሃም ባል አዚዩ ዘሐጉሲዩ አዚየ አዚየ ተሐጉሰለሁ ዝገርም አቀባብላዩ ከምዚ አይተጸበና ነርና አዚዩ ዝገርም አቀባብላዩ ተመስገን ዘብልዩ ክንመጽከለና ኬክ ተቆርሱ ሻምፓኝ ተኸፍቱ ቀደማ ሚኒስተር ዝነበሩ ኃይለማርያም ደሳለኝ ምሳና ነይሮም نات حقوسنا ناسع سعنا إنا متينا أبزم ساعتنا خعا زبالة أي جلو بتعميز حقوسيو
سمي فانتهي جيتانا يبالل በጣም ጥሩ ጉዞ ነበር ህብረተሰቡም በጣም ተደስቶ ነበር እስከሚያርፍ ድረስ ቸኩሎ ነበርና ገና ፕሬኑ ከማረፉ በፊት ነበር ጭብጨባ የተጀመረውና ጥራሽ የሚያለቅሱሉ ነበርና በጣም ብቻ በጣም ለየት ያለ ጉዞ ነበር የነበረው
ሽመይ ፋንታ ጌታነህ ይባል ጉዞ አዚ ጥብቆ ይነሩ እትመንገደኛ አዚ ህጉስ ይነሩ ሰብክ ሰባስ መራ ዛአቱ ተሃው ይነሩ ገና ተነፋሪት ዓሊባ ፍሬኑ ቀድመ ማሐዛ ይው ጣቀይ ጀሚሩ ካብዛ ሐሊፎም ዝበኽ ይው ነሮም አዚ ፍሊ ጉዞ ይነሩ አነኔ ሐዋሳ ማርኬቲንግን ፕሮሞሽንን አካሄድ ስራሄ ምሳና ሰማና ዝኾኑ ሰብ ሀፍት የመጽም ዘለው አብዝ በስመራ ፎርም ኢንቨስትመንት ከነዳል ኢና ምስና ኤርትራ ጨንፈር ንግድ በመዃን ሐሙስ ፎርም አለና መብዛሕቱ እመጽ ዘለ ሰብ ቅድምሎምን የኤርትራ ዘይፈልጥዩ ገልኢዩ በኪ ገልኢዩ ዝምርኔሩ ዝነበረ ቀባብላውን ትጽቢት ከም ዝገበርናይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይነሩ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና
ከሽምካ መንክብል
ምህረት አብ ተክላ ይባሃል
ምህረት አፈ ጃምዝሬ ካዘለሆም ስባልት ቤት ካን ምስሊ እሽተ ህፃን ቆልዓን ሃብዚ ኤርትራ መጽሃ ዘለሃሞ ከመይ ነሩ ጉዕዞ
ጉዕዞ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከይተፈለጠና ናብ ፅሕና ደቂቕ ገበርና ይመስለና ብኣየር ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ናይ መጀመርያ ግዜ ሃዲ እዚ ክትመፅእ
ኣዋ ንመጀመርያ ግዜ ዩ ኣክቸል ኣነ ኣብዚ ነርና ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ክንውለድ ከለና ኣዚ ነርና ግን ኣብ ኢትዮጵያ ናብዙ ዓመት ነርና ሕጂ ኣብዚ ብዙሕ ዝማ ደለዎና ኣዝማና ኩሎም ክንርኢና መፅና
ሕጂ ተራኺብኩም ርኩም ብኩም ኣላዚ ንመጀመርያ ግዜ ኹም ትራኸቡ ዘለኹም በዚጋ
ንመጀመርያ ግዜ ብዙሕ ተራኺብና ይንፈልጥን ስእልካ ብድሃይ ብድሃይ ብሰባት ወፃቢ ዘለዉ ድሓን ምዃኖም እምበር ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ብድምፆም ውን ሰሚዕና ይንፈልጥን ያው መጀመርያ መዓልቲ ምስተኸፈተት ግን ስልክ ደቢልና ረኺብናዩ ከም ንመፅእ እውን ነገርናዮ ሕጂ ፅበይና ኣለዉ ደጋ ብጣዕሚ ደስ ዝብል
ተመስሪቱ ዘሎ ዝምድና ምጅማር ናይ መንገዲ ኣየር ናመልኪትካ ከመይ ትገልፆ ነዚ ክልተ ህዝቢ ተፈላለዩ ዝነበረ ኣምርኻብ
ኣዋ እንታይ ድዩ ናይ ጦርነትን ናይ ግዛእን ዘሎ ዋጋኡ ከቢድ እዩ ናይ ሰላም ግን ዋጋ ብጣዕሚ ቀላል እያ እሞ ብቐሊሉ ክንደይ ዓመት ብካልእ ዓድታት ገይዶም ዝራኸቡ ብክንደይ ጌርካ ዝራኸብ ዝነበረ ብሓንቲ ሰዓት ክራኸብ ምኽኣሉ ንኩሉ ሰብ ናይ ሰላም ዋጋኦስ ከመይ ቀላል ምዃኑና ወድያው ከዓ ነገራት ክስተኻኸሉ ከሎ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ዘለዎ ምሕዝነት እቲ ዘለዎ ፍቕሪ ህዝቢ ቤተሰብ እዩ ኩሉ ዓለም ዝምስረት እሞ ቤተሰብ ንባዕልቲ ተራኺቡ ተተፋትዩ ክራኸቡ ተገይሮም ከኣቶም መራሕቲ እቲ ድኽነት ትብሎ ኩሉ ነገራት ወድያው ሶሉሽን ዝረክብ እና እዚ መሰረታዊ ነገር እዩ ሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ
እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ብድሓን መፅሓ
እንኳዕ ድሓን ፅንሖ ይመስግን
መንገድ አየር ኤርትራ ንጋያሹ አብስተ ገብረናይ ኮክቴል እንግዶት ሐላፊ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ አቶ ጳውሎስ ከሐሳይን አካይድ ስራህ መንገድ አየር ኢትዮጵያ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያምን አመንጎ ሁለቱ ሀገራት ዝነበረ በረራ ዳግማይ ምጅማሩ ድህረ መበሳር ንተጓዓዝቲ ናይ እንኳዕ ድሓን መጽሓውን መደረ አስሚዖም በዚ ምጅማር በረራ አየር ክልቴን ሀገራት ተፈላለዮም ዝነበሩ ኣባላት ስድራ ቤት ቤተሰብ ፈተውቲ ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ንፈለማ ክራኸብሉ ዝኽኣሉ ዓይንን ዓይኒ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም ናፍቐቶም ዝገለጹሉን ድሃይ ሕድሕዶም ክተሓታትቱ ዝበቕዕሉን ድሃዮም ዝጠፉ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ኣዝማዶምን ንምርካብን ሃለዋቶም ንምርጋጥን ዝመጹ ጉያሾ መልሲ ንኽረኽቡ ዝተበገሱሉ ክስተት ገለ ካብቲ ኣብ እስመራ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተረኣየ ዓብዪ ፍጻሜ ናይ ዝዕለት እዚ እዩ ኣብ ናይ ምትሕዋስን ዳግማይ ምርኻብን ዕለት ኣብ ነፍሲ ክፍ ጋያሻይን ክቕበሎም ዝመፀን ስድራ ቤቶምን ፈተውቶምን ኣዝማዶምን ዝረአ ዝነበረ ዝተፈላለየ ስምዒታት ኣዝዩ ልብኻ ዝትንክፍ እዩ እቲ ናይ ሓጎስና ፍቕትን ምድፍናቕን ዝተሓዋውሶ ስምዒት እቲ ንዕስሪ ዓመታት ዝቐፀለ ጎንፅን ምፍልላይን ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ህዝቢ ዘሰዓቦ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን ፀገም ክብደቱ ዘርኢ ህያው ምስክር እዩ
ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
نعم ተመስገነካ ብርሃነ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ዝቅጽል ጸብጻብና ከዓ ተቃዋሚ ሰማያዊ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ባንዲራ ናም ናይ ቀደም መልክዑ ንክምለስ ጸዊዑ ህዝቢ ብሰፊሑ ኣሳቲፍካ መዕልቦ ክግበረሉ ድሌት ናይቲ ፓርቲ ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኸቦ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ተቐርቦ እዩ።
ሰማያዊ ፓርቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ባንዴራ ኢትዮጵያ ዓሻራ መንነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ምልክት ዘይብሉ ካብ ላዕሊ ሓምለዋይ ኣብ ማእኸል ቢጫ ኣብ ታሕቲ ድማ ቀይሕ ከም ናይ ቀደሙ ኮይኑ ክቕፅል ብትሪ ሓትት ይብል መንግስቲ ብዝኸደን ብዝመፀን ቁፅሪ ባንዴራ ክቀያየር የብሉን ዝበለ ሰማያዊ ፓርቲ እቲ ባንዴራ ናብ ናይ ቀደም መልክዑ ክቕየር ህዝቢ ብነፃን ብዕምቀትን ክመኽረሉ ሓቲቱ። ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ፣
ሰማያዊም የሚሰራው ከዘመን ዘመን ኣስራት በመጣ በሂደ ቁጥር የሚቀየር
ሰለቃና በብእዋኑ ዝቀያየር ፌደራላዊ ስርዓት ምምሕዳርን ካልኦትን ክህሉ ይኽእል። ሰማያዊ ፓርቲ ግን በብእዋኑ ምዝመፅእ ስርዓት ዝለዋወጥ ባንዴራን ሃገራዊ መዝሙርን ክህሉ የብሉን ኢሉ ይዝኣምን። ኣብ ሃገር ክንክተሎ ዘለና ዘላቂ ነገር ክህልወና ይግባእ ባህልቲኢና።
ህዝብን ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስታትን ፕሮግራማትን እናተኻትዑ ዝቕይርዎም ጉዳያት ክህልዉ ይኽእሉ፣ መሰረታዊ ናይቲ ሃገር ዓንድታት ግን ዘለቕቲ ክኾኑ ኣለዎም ይብል። ባንዴራን ካልኦት ፍልሊ ዝረኣየሎም ሃገራዊ ሕቶታትን ልዝብ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ክውስን መርገፂ ውድቦም ምዃኑ ኣቶ ጌታነህ ገሊፆም፣ ህዝባዊ ስርዓት ክምስረት ከሎ ብዘየዳግም ክምለሱ ዘለዎም ካልኦት ጉዳያት እውን ኣለው፣ ዝፍትሕሉ ኣገባብ እውን ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም።
ይህንን መፍትሄ ብኣግባቡ መስጠት የምንችለው አንደኛ ህዝቡ ምንድነው ጥያቄ የሚለውን በህገ መንግስቱ
እዚ ብኣግባብ ክንፈትሖ ንኽእል ቀዳማይ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ እንታይ እዩ ንዝብል ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ህዝበ ውሳነ ክንህበሉ ከለና እዩ። እቲ ህዝቢ ረፈረንደም ብምክያድ ንዓይ ዝጠቕመኒ ዝብሎ ክነቕምጥ ኣለና።
እቲ ፓርቲ ነዚ ሕቶ ዘለዓለሉ ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ህዝቢ ሒዝዎ ዝወፀ ናይ ቀደም ባንዴራ ብምዃኑን ሰፊሕ ደገፍ ህዝቢ ዘሎ ምዃኑን እውን ይብል። ብኣንጻሩ እዚ ኣካይዳ ንሕገ መንግስቲ ዝቃወም ተግባር እዩ፣ ናይ ቀደም ባንዴራ ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቕ ኣይኮነን ዝብሉ እውን ኣለው። ዘየተሓታትት ጉዳይ ግን እቲ ጉዳይ ሕገ መንግስታዊ ክርክር ዘለዓለ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ እቲ ሕብሪ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ማእኸሉ ሃገራዊ ኣርማ ኣለዎ ይብል።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሎሚ ብዙሕ ዝበለ ርእቶታት ከባኻትኩም በፂሕና ኣሎ። ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ሰላም ዝጠመተ እዩ። ንሎሚ ንውሕ ዝበለ ርእቶታትኩም ክነቐርብ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን መዋዕሉ ተዳንዩ ተቃቲሉ ኣሻሓት ከፍ ኢልና ሕጂ ግን እንህለይ ናይ ሓጎስን ናይ ምትዕራቕን ንርኢ ኣለና። ገለገለ ግን ኣይንድመርን ዶ ገለዶ እንዳበልካ ሕብሩ ንክትቅይሮ ምፍታን ናይ ብሓቂ ሕማቕ እዩ። ምድማር ማለት ብፍቅሪ ምድማር ማለት ብሓንሳእ ምምዕባል፣ ብሓንሳእ ምኻድ፣ ብሓንሳእ ንሓባር ጥቕሚ ምጓዓዝ ዛ እምበር ኤርትራዊ ገዲፍካ ኢትዮጵያዊ ምኳን ወይ ኢትዮጵያዊ ገዲፍካ ኤርትራዊ ምኳን ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ግን ህዝቢ ስመራ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ዶክተር ኣብይ ብፅቡቅ ገይሩ ስለ ተቐበሎ እዚኣ ንዑ ክብል ዘለኹ ህዝብና እንኳዕ ተፈትኻ ብፍሽኽታ ገሊፅካ ፍቕርኻ ብሓጎስ ተቐበል ጋሻኻ ኣንፀባሪቕካ ተሓቂ ምስልኻ ይመስገን ዝኾንኩ ኸባኻ ይብሎ ተኸታታሊኹም ካብ ዝያተሊቐኒ ኣለይ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ። ኣብ ኦሮሞ ኸልካ ምዕራቕ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ውዝብል መልእኽቲ ገይዛ ዓገብ ኣብቲ ፌደራል ከይድካ ኸ ዕርቅን ፌርማን ትገብር መንግስቲ ምስ መንግስቲ እምበር ምስ ክልል ኣይኮን ካል ዕርቂ ዝግበር ንዕርቅን ንሰላምን ዝምልከት ጥዑሙ እንተተዛረብና እዩ ዝሓይሸ ሰዓት እዚ። በጃኻትኩም ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ተዛሮ ክንሕጎስ ይግባአና። ሕጊ የብልናን ወዲ ሰብ ዝፍረደላ ቅዋም ክትግበር ይግባእ፣ ምርጫውን ክካየድ ይግባእ፣ ዝብ ሕቶ ቀፃሊ ክትሓትት ኮኸልካን የብልካን ኤርትራዊ ሰላም ይኽልክል ዲ መስል ሕቶ ንለውጢ ይኽልክል ዲ ሰላም ኣይክልክልን እዩ እዙ ከዓት ኣብ ግምት እቲና ዕርቂ ሰላም ፅቡቕ እዩ
ሃሎ ብዬ ብድንበሶን ፕሬዚደንት ፎርኪ ፈድናንተ እናንምንኤሉ ስለተሓል ያሉን ፅፉፉን መሪሕነቱ ሳላይ ድማ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ድማ ነባብ ናይ ሰላም ስለዝኸሰተልና ብጣዕሚ ከመስኩኖ ደሊ ቅድመንተ ናንድማ ምንኤሉ ተናፋፈኩ ውልን ወላድን ንክረኽቡ ዕድላት ፈፂሩ ኣምላኽ መስገን ቅርቢ ጭፍ ዝበለኒ ኣብ ኣዳራሽ ሚሊኒየም ኣዲስ ኣበባ ሕዚ ኣፍሮ ሓደገኛ ዝኾነ መልእኽቲ ዘሕሊፉ ኣፄ ምኒልክ ኣምላኽ ሃይለስላሴ ኢሉ እሞ ታሪክ ከሎ መራሕቲ ኣብ ገፆም ሕጉሳት ነይሮም ቅድሚ ሕዚ ኣፍሮ ኣብ ስተጅ ምድያቡ ምስ ደየበ ግን ኣብ ገፆም ዶክተር ኣብይ ብጣዕሚ ሓዘንቲ ፈዘፈወርቂ ድማ ሓዘን ነይርዎ ከምዚኦም ሰባት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣገዳሲ ሰለብሬሽን ተዘይቀረቡ ይሓይሽ ንክብል ደልየሞ ይቀረኒለግ
ሰላም መደዝየ ተመቀኒኹም ቀዳማይ እዚኦም ጂ15 ዝበሃል ዝተኣሰሩሉ በዓል ድራ ብዘይከውን ነገር ኣብ እስሪ ቤት ንእስራ ዓመት ኢኖም ትማል ትማል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ንፈሶ ማረ ነፍቅሮ ከመጓና መፀንቅን ኣብ ኢትዮጵያ ኸይሉ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ኤርትራ እተቃለሰሉ 65,000 ዝኸፈለሉ ነፅነት ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ የትይዎ እዚ ከይኣክል ትዳ ኣፍሮ ናብሓውቆታትና ዝቆሰሉ ሰባት ኣብ መድረኽ ኣብ ቅድሚ ወፂኡ ክፅውዕ እንከሎስ ዳንኤል ካብኮነ ይቐኒለይ
ሄሎ ቪኦኤ ኣነ ፊልሞን ይበሃል ካብ ሽወደ ቤ ዝድውል ዘሎ ሓደ ኩሉ ግዜ ርእቶ ዝህባል ሓውናይ ንሕና ሎሚ ድንበር ፅባሕይ ድንበር ብነይሩ ምድማር ማለት ከዓ ብሕፅር ዝበለ ፍቕሪ ንወስፍ ክብሪ ንወስፍ ፀጋ ንወስፍ ፈቲ ንወስፍ ሰላም ንወስፍ ሓድነት ንወስፍ ንዕባለ ንወስፍ ማለት እምበር ካልእ ትርጉም ኣይትሃቡ ነዚ ዘሎ መንእሰይ ናብ ካልእ ኣይትጠምዝዝዎ በጃ ይቐኒየለይ
ኣሎ ብዬ ኣገና ኣንታ ህዝቢ ኣገና ኣንታ መሪሕ ወጋሕ ዘብልኩምዎ ነቲ ፀልማት ነቲ ገደል ነቲ ማዕበል ኣገና ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣገና ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ኢንጂነር ናይ ፍቕሪ ነቢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ስልጣን ይበካ ክብል ከሎ ሓቂ እዩ እቶም ሕስማት ገዛእትን ጎረትን ኣንፃር ህዝባዊ ህዝቢ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባን ዝሕዙ ቅድም ቆታትን እደዳ ሰብኣዊ መሰላት ክንደይካ ክትቆፅሮ ዘስካሕካሕ ዘሕለፍናዮ ሎሚ ግን ዶክተር ኣብይ እዚ ኤርትራ ምምታል ማለት ዓብ ደንቆላ ጌርካ እግረኻ ምስላቅ ማለት ኢሉ ዝበ ጀሚርዎ ኣሎ እዎ ዶክተር ኣብይ ናይ ኩሉና ሕልናዊ ሓላፍነት ወፂ ዘሎ እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ደጅነት ሕዝ ኣየሚንዮም ኢንያስ ለንደን
ድምፂ ቪኦኤ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንሕጉስ እኳ እንተኾነ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጡና ዘሎ ፀገማት ከየ ሸፈና ናብ ናይ ደገ ምጥራይ ክሳይ ኮይኑ ኣይስማዕን ሎሚ ኣየር ተኣትዋላ ኢሎማ ብዙሓት ዕድማትን ኣፈርቲ ነጋዶ እውን ይኣትኾም ዘለዉ ተፈሊጡ ግን ንመጀመርያ ዕድላት ነቶም ፈቅዶ ዩጋንዳ ኣንጎላ ኣብ ካልእ ዓድታት ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ነጋዶ ትዕድላት ኣቐዲሙ ንኦም እንተዝወሃብ
ኣሎ ሓደ ኢትዮጵያዊ ወይ ትግራዋይ መጀመርያ ሰላም ምስ ተጋሩ ይግበር ኣለዎ ኣብ ከምዚ ሓሊፍካ ተጀርካ ኢሉ ሞ ክብሎ ደለ ከምቲ ፈልጠቲ ባሲ ምስ መንግስቲ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርያ ህዝቢኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ባሲ የብሉን ባሲ ንዘይብሉ እዩ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ ተቐቢሉ ዝሕንክኾም ነይሩ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣብ ወታ ደለ ብትግራይ ካምፕ ገይረ ሓሊፉ ሓንቂኽና ዝብል እበ ተባሳጭና ወይ ተገሰና ዝብል ኣሰማዕና ስለዚ ነቲ ኣብ ደብደሎ ህዝቢ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ክነስምዑ ኣለና ሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ነገር ዚ ብመለስ ነይሩ ተትኸውን እዩ ዝብል ስለዚ ሓደራ በቲ ሰላም ጀምርዎ ዘለዎ እቲ ህዝቢ ክላም ገብር ክፍፅልኩም ዘለዎ ክንመክር ኣለና መስዋዕታ ሕዚ ሓደ ትግራዋይ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዘረባ ዝረብ ነይሩ ካብ ኣውስትራልያ እዩ ኣይሆብ ብሓን ፅዕኒ ኩሉ ድሕሪ ሰላም ትጀምረስ ዘረብ ነሩ ኣይፈልጥን
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኩም ዝኣኩልና 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ናብ ቀጥታ ዓንዲ ኢንተርነት ንኣትኩም ክትከታተሉና ንእትደልዩ ከዓ ادراشانا تغرنيا دات VOA نيوز دات كاملكم اتخم كتكتاتولنا تخليهم اب فيسبوك ون بغات اتخم حلالف كله رئيتهم كتعامطلنا تخليهم بصرفة بزحف الشام الدلواتنا فاتسينا لنا اتبع حساب نروح بكم دحان حدروا